Lammi wan hirira kambane orkun mirgayada ofi walabata ani ibsu ofi walittikabamu chapsur ajachun Amnesty International kek ejra. Talattota amararat halella e nyummarat tundae gagge famu balale fachun hirira wama meture. Motummat orkusa hordofunture gare mirget elana mafalmu barre famakambas. Bulchisina anno amaragaru sodane genya kabatamajiruf hiriri kun orkamejad. Gabasa kan Aster Misganawtu baardari raayirge tujubeddees.
Dhaabni mirga namaa falmu Amnesty International onkoloolessa 27 bara 2020 gabaasa baaseen aangawoonni Itoophiyaa ajjechaa gosarratti hundaa'e mormuuf hiriira mormii waamame uggure jedhee jira. Paartiin mormituu sochiin biyyoolessa Amaaraa baatilee darban keessa gosa Amaaraa kanneen ta'an hedduun ajjeefaman kan jedhu taansuudhaan hiriira mormii waame. Aangawoonni paartii kanaas onkoloolessa 27 Finfinnee keessatti kan argamu waajjira isaanii akkan seenne gara hiriira mormiin kun itti gaggeeffamu naannoo Amaaraa garaagaraattillee akka himan dorkaman jedha Amnestiin. Dubbiimaan mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Mulunee onkoloolessa 26 kan waaman hiriirri mormii seeraan alaa fi barbaachisaa miti yoo jedhan humnoonni nageenya naannoos akka bobba'an akeekkachiisanii hiriirri sun yoo itti fufe hookkarri ka'u mala jedhan. Naannoo Beenishaangul Oromiyaa naannoo uummattoota kibbaa dabalatee kutaalee biyyattii garaa garaa keessatti dhalattoota Amaaraa irratti ajjeechaan raawwatamaa dhufe dabalaa deemee jedha Amnestiin. Lubbuu namaa badeef haqa barbaachuuf hiriira mormii geggeessuuf garuu uummati mirga qabaachuu qabaa jedha. Aangawoonni hiriira mormii bittimsuu yookaan mala kabiroon gufachiisuu tun taane hiriirawwan mormeennaa geggeeffaman haala mijeessuu fi qabaa jechuudhaan Amnesty Internationalitti Daayireektarra Afrikaa bahaaf kibbaa Deprosee Mucheenaa beeksisaniiru. Mootummaan Itoophiyaa akka jedhetti gareeleen hidhatan lammiiwwan Amaaraa Beenishaangul keessa jiraatan irratti fuulleffachuudhaan baatii fulbaanaa keessa yoo xiqqaate namoota 45 ajjeesaniiru. Onkoloolessa keessa immoo namoonni 31 naannoo uummattoota kibbaa keessatti haleellaa akkasiin du'aniiru jedhe. Aangawoonnis ajjeechaawwan raawwataman gadi fageenyaaf sirriitti loogii malee qorachuudhaan kanneen itti gaafataman murtiitti dhiyeessuu qofaa otoo hin taane hiriirawwan mormii karaa nagaa mala geggeessuun danda'amuuf haala mijeessuu qabaa jedhu Mucheenaan. Oromiyaa keessaa weellisaa beekamaa lammii Oromoo Hacaaluu Hundeessaa erga ajjeefamee booda hookkara ka'e itti aansuudhaan baatii waxabajjii keessa yoo xiqqaate namoonni 160 gosoota adda addaaf amantii irraa du'u poolisiin beeksiseera. Erga baatii hagayyaa qabee humnoonni naga eegumsaa Itoophiyaa hoogganoota garee mormituu hidhaa keessa jiran Jawaar Mahammadiif Baqqalaa Garbaa akka gadhiifaman waamicha kan dhiyeessan hiriirtota nagaa bittimsuuf humna hammaa ba'aa gargaaramuudhaan Oromiyaa gama dhiyaa Harargeef godinaalee Baalee keessaa yoo xiqqaate namoota 20 ajjeesaniiru jedha gabaasii Amnestii kun. Namoonni yaada isaanii walaba ta'anii ibsachuuf karaa nagaa mirga hiriira geggeessuuf wal ga'uu qabu. Yaada isaanii ibsachuu qofaaf ajjeefamuu, miidhamuu yookaan hidhamuu qaban. Innumaayyuu mirga isaanii karaa nagaa wal ga'uutti gargaaramuuf eegumsa aangawootaatti hirkachuu danda'uu qabu jechuudhaan Amnesty Internationalitti Daayireektarra Afrikaa bahaaf kibbaa Deprosee Mucheenaa beeksisaniiru. Mootummaan naannoo Amaaraa gama isaan deebii kenneen hiriirri sun ittifamuun nageenya lammiiwwaniif biyyaa eegsisuu waliin kan wal qabate ta'uu ibse. Daayireektarri waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo sanaa obbo Gizaachoo Mulunee akka jedhanitti hiriirri kun kan dhorkameef yaaddoo nageenyaa qabatamaa jiruuf jecha Amnesty International irraa amantaa akkan qabaatin illee obbo Gizaachoon raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii ABN diddaadhaan hiriira sana waan hin geggeessineef galateeffataniiru jechuun Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaasteetti.